Podcast o velikánech české kinematografie. Klapka.
Dámy a pánové, přátelé, vítám vás u premiérového dílu podcastu Klapka, který se zabývá českou kinematografií. Dnes tedy probereme jednoho z nejvýznamnějších režisérů Jiřího Menzla. V dnešním díle jsou spolu s námi doktorka Marie Barešová, vítám vás, která tedy působí v Národním filmovém archivu, a studentka FAMU Beata Mrazíková, která nám tedy poskytne svůj vlastní osobní náhled, nakonec stejně jako paní Barešová. Takže vítám vás zde, dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, díky za pozvání.
Já děkuji, že jste se k nám připojili i v této nepříjemné zimě a těžké době koronavirové, jak já říkám. Teď tedy k jádru věci. Pamatujete si na moment, kdy jste v podstatě poprvé zaznamenali Jiřího Menzla jako režiséra, třeba na první nějaký film nebo něco, co vás zaujalo? Paní Barešová, začněme tedy u vás.
No, já jsem nad tím přemýšlela a myslím si, že asi bych tu odpověď tak jako rozdělila, že jsem zřejmě jako dítě zaregistrovala v televizi nějaký jako často reprízovaný filmy, jako byly třeba Vesničku má středisková. To je asi film, co se nejčastěji opakuje. Ale že jsem se nespojila s tím jménem toho režiséra, tenkrát ještě jako dítě. A myslím si, že poprvé jsem to jméno ve spojení s konkrétním filmem zaregistrovala až někdy v období středoškolského studia. A myslím si, že to byl film o střesledované vlaky.
Tak samozřejmě k tomu filmu se ještě budeme několikrát vracet, protože to je podle mě jedna z prvních věcí, kterou si posluchači vybaví pod jménem dnešního dneska probíraného režiséra Menzla. Co vy, slečno Mrazíková?
Já to mám vlastně obdobně jako tady paní Barešová. Rozhodně si pamatuju reprízy několikeré, Vesničko má středisková, anebo Postřižiny, které vlastně jako dítě sledujete úplně jinak než později. Vlastně vnímáte jenom některé aspekty toho snímku a se jménem Jiřího Menzla se mi asi poprvé spojili následně ti Postřižiny a nebo právě také Ostře sledované vlaky.
Tak je zajímavé, že my vlastně tady máme dvě různé generace, si dovolím říct, a přesto máte obdobné odpovědi. Myslíte si, že je to tím, že někdo jako je Jiří Menzel je prostě mezigenerační, nadčasový režisér a jeho tvorba zde bude, stejně jako byla před desítkami let, tak zde bude i za 50 let, paní Barešová?
No, nevím, jestli to není spíš daný tím, co bylo prostě často reprízovaný v televizi, že jak už vlastně jsem zmínila v té předchozí odpovědi, asi se dá trochu jakoby oddělit to, jestli vnímáme jméno toho režiséra anebo ten jeho film, protože většinový divák registruje spíš film, ne ve spojitosti jakoby s nějakým konkrétním tvůrcem. A ty filmy Jiřího Menzla prostě v televizi jsou reprízovaný hodně často, nejenom třeba ty dva, co už jsme tady zmínili. A je možný, že se to bude měnit s těmi diváckými návyky, protože pro ty mladší generace ta televize, jakoby ten ústřední jakoby kanál, prostě, který nám zprostředkovává tu audiovizuální tvorbu, bude ustupovat. Ty kanály se rozrůzní a tam už třeba ten Menzel nebude tolik dominovat, nebude tolik opakovat. Tak to si myslím, že je spíš zajímavá vlastně otázka jako do budoucna hlavně.
Slečno, pro vás jako v podstatě pro mladší generaci tedy co tento režisér znamená? Berete ho jako génia nebo jste více pragmatická v tomhle tom pohledu?
Já právě, jelikož už nepatřím do té generace, která by na jeho filmech vyrostla, což může být jako ta generace těch 80. let, tak já, když jsem ho zaznamenala, tak ho vlastně v moment, kdy jsem se nějak začala zabývat jeho tvorbou, nakoukávat jeho filmy, tak už jsem to vnímala poměrně dost problematicky, takže absolutně bych mu neubíral žádné jeho místo v nějakém jako kánonu české kinematografie, ale jako tvůrce je pro mě už problematičtější.
A to z jakého důvodu?
Ať už z důvodu jeho, především z jeho poetiky a z jeho přístupu k adaptacím, ke kterým se určitě také dostaneme, ale také s tím, že ty jeho filmy jsou zakořeněny v určité době a vlastně přijde mi, že hodně stárnou na rozdíl od některých jiných tvůrců.
Můžete mi zmínit nějakého tvůrce, jehož tvorba prostě je nesmrtelná a nestárne?
Tak když nepůjdeme úplně daleko, tak si myslím, že v porovnání s Milošem Formanem filmy Jiřího Mencla stárnou o dost více.
Zajímavé. Stotožňujete se s tímhle názorem, paní Barešová?
Asi kdybych to vzala od konce, tak bych asi nesouhlasila s tím, že ty filmy třeba Formanovi míň stárnou nebo Menclovi víc. Já bych to asi takhle osobně nevnímala. Ale zároveň se stotožňuji s tím, že bych toho Mencla nestavila nějak jako na nějaký piedestál mezi těma českýma nebo řekněme československýma tvůrcema. Já ho vnímám víc jako úspěšného mainstreamového autora, což je legitimní, je to ten jeho jako přístup vlastně cílící zejména na diváka, jeho cílem bylo prostě být jako diváckým režisérem, je legitimní, on byl v tom úspěšný, ale abych ho vnímala jako nějakého výjimečného umělce, tak takhle to necítím. A pro mě ta jedna problematická stránka, k tomu se myslím taky ještě dostaneme, je jeho zobrazování ženských postav. To je pro mě třeba takový problematický aspekt.
S tím nesouhlasíte?
Ne, s tím nesouhlasím, s tím, jak on přistupoval k ženským hrdinkám.
A jak přistupoval k ženským hrdinkám, jestli se mohu optat?
Tak jeho přístup je v tomto hodně konzervativní, takový jako patriarchální, ženy téměř důsledně zobrazuje jako objekt vlastně mužského zájmu, mužského pohledu a nějaké mužské manipulace a to vlastně pro mě osobně jako pro divačku eskaluje ve snímku Postřižiny, kde ta hrdinka, která v Hrabalově předloze vlastně je nositelkou vyprávění, vypravěčkou, tak tady se stává opravdu jakoby objektem mužského zájmu a tahle ta velmi jakoby zajímavá, taková svéhlavá, svébytná žena je po celou dobu toho vyprávění filmu tak jakoby tolerována tím manželem. On si ji zřejmě vybral pro to, jaká byla a my na začátku jako diváci mu za to možná děkujeme, ale na konci vlastně, když to její chování překročí nějakou jakoby pomyslnou únosnou mez, tak ten manžel vlastně tu svoji ženu fyzicky stresá a tím vlastně si vymůže na ní nějakou poslušnost nebo konformitu. A to, že toho dosáhne tím fyzickým trestem a je to jakoby prostřednictvím takového humorného přístupu ještě jakoby v tom filmu legitimizováno, tak pro mě zejména jako pro ženu je prostě úplně nepřijatelné. Navíc, je to i v kontrastu s tím, jak to představil vlastně Bohumil Hrabal v té předloze.
A není to do jisté míry dáno tou dobou, ve které ten film v podstatě vzniknul? Samozřejmě dneska je velmi aktuální a důležité téma jako genderové vyváženosti a tak dále. A tak tehdy to určitě nebylo jedno z těch úhlavních témat. Tak není to dáno tou dobou?
To je sice možný, ale to pro mě nijak vlastně jako závažnost toho problému nesnižuje.
Dobře, dostaňme se k samotné tedy postavě Jiřího Mencla. Narodil se roku 1938 v Praze, jeho tatínek Josef Mencl byl spisovatel, novinář a překladatel. Maminka byla vyučená švadlena, ale tatínek Jiřího Mencla si přál, aby se doma starala o rodinu. To mě opět přivádí k tomu, jestli to náhodou nebylo dáno výchovou třeba částečně. No a z knihy Rozmarná léta lze vyvodit, že právě maminka byla ženou, která velice ovlivnila Jiřího Mencla a také mu teda odmala vštěpovala
teď cituji, žít opatrně a být nenápadný, dávat pozor, abych se nikoho nedotkl, někoho neurazit, někomu neublížit, někoho, na někoho nekřičet, ničím neházet. Pravděpodobně tedy díky těmto slovům byl Jiří Menzel pro některé, samozřejmě nemluvím za všechny, skromným a laskavým člověkem. Je to podle vás nějakým, do nějaké míry dáno tou výchovou maminky? Proč vlastně jeho filmy mají podobné vlastnosti jako on sám? Pardon, ptám se teď slečny Mrazíkové.
Tak já se domnívám, že výchova každého člověka určitě ovlivní jeho uměleckou tvorbu, pokud se vydá na dráhu umělce. Takže se domnívám, že určitě ano, a řekněme si, kdo z nás není ovlivněn svými rodiči.
To jistě. A ještě se zeptám v návaznosti na tu předchozí tady diskuzi o tom tedy, nechci říct zesměšňování žen, ale o tom nějakém patriarchárním přístupu, tak není to třeba do jisté míry dáno tím, že v podstatě jako jeho, jeden z jeho tedy rodičovských vzorů byl ten otec, který si přál, aby matka byla doma, starala se o domácnost, což asi tehdy tedy bylo běžné. Tak není to třeba dáno tím to, že v těch filmech často zobrazoval ženy, tak jak říkala paní Barešová?
Já teda ještě navážu na to, co říkala paní Barešová. Ona je i velmi problematické, jak ženy zobrazuje z vizuálního hlediska. On se často opájí opravdu detaily toho ženského těla a ta kamera po nich klouže v takovém jako zalitém zlatém světle, což je prostě čistá objektivizace těch ženských postav pro mě. A domnívám se, že to jako není to, co vidíte jako dítě doma upřímně. Takže si nemyslím, že je to nutně dáno tím, jaké vlastně měl dětství nebo jak to viděl doma v rodině. Domnívám se, že to na to nemělo vliv.
Mluvíte například, když jste mluvila o tom ženském těle zalitém tím tedy slunečním svitem, nebo teď nevím přesně, jak jste to řekla, ale patří do toho i třeba ten ikonický záběr v ostře sledovaných vlacích, kdy tedy dává to razítko na jíždi té herečky.
Ano, za mě hrozně i tento záběr do toho patří, úplně ta hladká ženská zadnice, kde ten záběr je poměrně dlouhý a on se vyžívá v tom záběru té bolesti a té penetrace té měkké pokožky. To, myslím si, že to do toho patří určitě také.
Paní Barešová, i tento záběr vás osobně třeba pohoršuje v nějakém slova smyslu?
Já nevím, jestli bych použila vyslovně slovo pohoršuje, ale jako ztotožňuji se s tím, co teď zaznělo, že to prostě patří do té linie toho zobrazování ženské postavy, té objektivizace a tou nahotou, prostě je to jenom strašně posílený. Ta obnaženost toho těla, ta větší zranitelnost, ta větší závislost na tom jakoby mužském chování, na tom mužském pohledu je v tomhle prostě podle mě jasná. No.
A z pohledu odborníka, jak je možný, že tak samozřejmě vy tomu této problematice očividně rozumíte, nicméně asi divák, jelikož opravdu, jak jsem říkal, je to jako ikona, ten záběr velmi jako známý, tak a je často proto ten film taky zdůrazňován nebo nějakým způsobem vyzdvihován. Tak jak je možný, že tedy ve společnosti to tak zabodovalo, mělo takový úspěch i přes tuhle problematickou část podle vás?
No, tak pokud bych se obrátila i vlastně k teorii filmové, tak už vlastně před, já nevím, 50 lety vyšel text Laury Malojové Vizuální slast narrativního filmu. Doufám, že jsem teď nepopletla ten překlad. Každopádně v tomhletom feministickém textu jde o to, že ženské tělo je kontinuálně v dějinách kinematografie takto objektivizováno, že vlastně ta mainstreamová kinematografie se nastavuje spíše mužskému pohledu. Takže to není Menclův případ, že by v tom byl jedinečný. Možná, jak říkala Beata, to třeba on více zdůrazňuje, více estetizuje, nicméně je to prostě nějaký paradigma, který v té kinematografii existovalo a od kterého se podle mě ustupuje až jako v posledních letech a rozhodně ne jako většinově.
Dobře, dostaňme se teda k jeho studentským letům. On nebyl přijat na DAMU údajně pro tedy nedostatek talentu a pracoval rok v redakci filmového vysílání Československé televize a právě se tato zkušenost ho dostala k přijímacím zkouškám a tím pádem na katedru režie Otakara Vávry, což podle samotného Mencla byla veliká náhoda a štěstí. Svého profesora, tedy pana Vávru, zmiňuje skoro v každém rozhovoru, který kdy poskytl, což vlastně svědčí o tom, že ho tedy hodně ovlivnil. Kdo je pro diváky, kteří ho neznají, kdo byl Otakar Vávra? Beato, jestli vám můžu říkat teda Beato, mně to přijde jako osobnější.
Určitě.
Než říkali vždycky slečna Mrazíková a paní Barešová. Takže tak.
Já přemýšlím, že si tady spíš nenechat tady na odbornici na československý film představení postavy
Otakara Vávry.
Vávry, no.
No tak přece jenom by mě zajímalo, jestli třeba máte nějakou zkušenost s Otakarem Vávrou. Pakliže ne, vůbec nevadí, přesunem se k paní Barešové.
Osobní zkušenost s ním teda nemám, s jeho filmy osobní zkušenost mám, tak bych to mohla asi říct. Mm-hmm. Otakar Vávra byl filmový režisér, poměrně dlouho působící na FAMU, který rozhodně ovlivnil nejenom Menzla, ale celou vlastně tu nastupující generaci, která studovala v 60. letech na FAMU. Ať už to byl třeba Miloš Forman nebo i Věra Chytilová určitě. A byl to režisér, mezi jeho asi nejvýznamnější děl patří jeho husická trilogie z 50. let, pokud se nepletu.
Marie říkat výborně. Takže jak to vidíte vy, Marie? Postavu Otakara Vávry a nejenom teda informace o něm jako takovém, ale jeho tedy vliv na tuhle generaci, kterou vlastně vyučoval.
Hmm. Tak jak už tady zaznělo, tak ta Vávrová kariéra byla skutečně velmi dlouhá a bohatá. On se věnoval prostě nejrůznější řadě filmů, různým žánrům, tématům. A v době, kdy v 60. letech teda učil Menzla, nebo od konce 50. let, tak vlastně už to byl prostě režisér s bohatou zkušeností a myslím si, že ti jeho studenti a studentky na něj vzpomínají hlavně proto, že byl opravdu velmi zkušený, právě velmi pragmatický, dokázal jim vysvětlit, jak mají přistupovat nejrůznějším právě žánrům, což mohl díky té své zkušenosti přenášet. Vysvětloval jim velmi podrobně, jak mají inscenovat scény, tam jsou vždycky dlouhý záznamy těch jeho studentů nebo studentek, jak jim vysvětloval, já nevím, jak se točí scéna, kde je nějaká erotická scéna, jak se točí bitevní scéna, protože on měl opravdu jako zkušenosti se vším, takže dokázal těm studentům a studentkám dát v tomhletom, myslím, velmi dobré základy toho jakoby pragmatického typu a z toho se mohli oni odrazit. Zároveň myslím si, že je hodně zajímavý, že jeho samotného ta atmosféra 60. let zpětně taky ovlivnila a vlastně v jeho tvorbě se taky vlastně projevilo ty modernistické přístupy nebo nějaké jakoby formalistní inovace, které pro ty 60. roky byly příznačné.
A do jaké míry ovlivnil právě Jiřího Menzla? Jak moc v podstatě si myslíte, že Jiří Menzl pracoval podle toho, co ho Otakar Vávra naučil, a nebo na druhou stranu jako pracoval, že by k tomu stejně došel časem.
Mm-hmm. No, Jiří Menzl vlastně na Vávru vzpomínal tak, že On šel na FAMU vlastně se záměrem věnovat se televizní tvorbě. V té době, kdy on začal studovat v roce 57, tak televize byla naprostou novinkou. Začalo se vlastně pravidelně vysílat teprve o pár let dříve, v roce 1953. Ale právě v souvislosti s Vávrou Menzel dodával, že oni vlastně té průpravě pro tvorbu v televizi se nevěnovali. Že ten Otakar Vávra je cíleně vedl k tvorbě celovečerních dlouhometrážních filmů prostě pro tu kinodistribuci. A myslím si, že ten Vávrův přístup byl takový jako pragmatický i v tom, že jeho cílem spíš bylo jakoby ten mainstreamový přístup, ten divácký, oslovit jakoby široké množství publika, ne nějaký úzký výsek, takže v tom bych si troufala to takhle spojit, ale asi podrobněji to nedokážu analyzovat.
Takže dost možná, kdyby nebylo pana Vávry, tak žádné celovečerní filmy Jiřího Menzla nevzniknou.
To nevím, jestli jde takhle říct, protože přeci jenom ti absolventi FAMU, pro ně jakoby ten celovečerní film pro kinodistribuci byl určitou metou, takže pokud by tam nebyl třeba přímý vliv toho Vávry, tak by to byla atmosféra toho, k čemu třeba směřovali ti spolužáci nebo spolužačky, nebo vliv jiných kolegů. Vždycky se mně zdá, že prostě ta celovečerní tvorba byla jako na tom prvním místě. No.
Je důležité říct, že vlastně To se potom samozřejmě projevilo na celovečerních filmech Jiřího Menzla, nicméně začínal tím, že točil vlastně kratší šoty pro krátký film. Poté vlastně absolvoval filmem Umřel nám pan Förster, pardon za výslovnost, ale jistě mě rádi opravíte potom, v roce 1962 a v roce 1963 byl jako tedy, což si myslím, že asi byl jeden z těch jeho prvních viditelných kousků, byl jako první pomocný režisér na debutovém celovečerním snímku Věry Chytilové s názvem O něčem jiném, se kterou je také vlastně považován za tedy součást té generace tvůrců, té nové československé nebo české, jak někdo říká, vlny. Dokonce vlastně i ten jeho pohled na tuto generaci tvůrců, který popisuje ve své knize Rozmarná léta, působí velice skromným dojmem. Já tady budu opět tedy ho citovat. Některý rok se urodí víc chroustů, některý rok zase je dobrý pro úrodu jablek. To podle toho, jaké panují klimatické a jiné přírodní podmínky. Stejně tak se po určitou dobu daří dobrým filmům a jindy se zase vyrábí jeden potrat za druhým. To podle toho, jaké jsou společenské, ekonomické, technické, kulturní a jiné podmínky. Není náhoda, že v určité etapě se objeví v jednom místě víc dobrých filmů a o pár let později je to zase s filmy slabší. Myslíte si, že konec citace, tedy, myslíte si, že Jiří Menzel tedy patří k těm předním představitelům této zmíněné generace? Nebo je zde někdo ještě snad výraznější v té filmové tvorbě, Beato?
Tak já se domnívám, že rozhodně Jiří Menzel se řadí asi mezi běžným publikem, mezi toho nejznámějšího představitele společně s Milošem Formanem, jelikož, jak už tady bylo mnohokrát zmíněno, ty filmy jsou velmi divácky vděčné, jsou často televizně reprízované, což na rozdíl od filmů třeba Jana Němce je jako výjimka vidět vlastně Němců film v televizi a vzhledem i k jeho pozdější experimentální tvorby, to ani není jako divácky vděčné, takže je naprosto logické ještě spolu s tím, že vlastně dostal teda Jiří Menzel v roce 68 Oscara a že je to taková ta meta, o které se mluví v českém filmu a ke které často i vlastně třeba současní mladí český tvůrci jsou přirovnáváni v moment, kdy se vlastně cca před 3 nebo 4 lety mluvilo o takzvané nové vlně, tak furt jako ten Menzlův úspěch byl zmiňován jako nějaký ten středobod, kolem kterého se jakoby točí ten filmový průmysl a točil a dlouho z něho žil, takže si myslím, že
to je důvod, proč vlastně on jako je tím předním nebo tím nejproklamovanějším představitelem československé nové vlny.
A je tam teda v té vlně někdo, kdo určitě stojí za zmínku a neměl by být teda zapomenut?
Ester Krumbachová nebo Jan Němec za mě, určitě.
A můžete zeptat, proč tento výběr? Jsou to nějací vaši oblíbení?
Tak jsou to, jelikož tady jsme každý sám za sebe, tak já mohu říct, že jsou jako filmy mě osobně bližší, filmy, které mě baví. A obzvlášť Ester Krumbachová, která, pokud se nepletu, natočila pouze jeden celovečerní film a jinak se věnovala hlavně kostýmům a scénografii a byla taková velmi svérázná postava, tak je to žena, na kterou se vlastně trochu pozapomnělo, ale vlastně měla prsty snad v každém filmu nové vlny, akorát jí není dávaný ten kredit, takže proto si myslím, že by se na ní mělo trochu více pamatovat.
A jak se jmenoval ten celovečerní film, který vytvořila?
Vražda inženýra Čerta.
A vy, Marie, co si myslíte o, nebo myslíte, to je velmi zjednodušené, ale o nové vlně, co to v podstatě znamenalo pro vývoj československé kinematografie?
No, já jsem vždycky taková opatrná kolem toho škatulkování do toho prostě sousloví česká nebo československá nová vlna, protože jsou sem jakoby v různých jako obdobích už vlastně od těch 60. let po současnost zařazování různí tvůrci z různých důvodů a ta definice je vlastně jakoby tak plastická a tak prostupná, že není vůbec jako jednoduchý to nějak vymezit. A asi každý trochu k tomu přistupuje nějak intuitivně i podle své divácké zkušenosti. Ale myslím si, že se můžeme shodnout na tom, že někdy od toho roku 63, teda do konce 60. let, bylo prostě velmi specifické období té československé kinematografie z několika důvodů, které umožnilo vlastně množství debutů různých prostě zajímavých tvůrců a to asi jde nějakým způsobem teda shrnout pod tu řekněme novou vlnu nebo pod generaci, i když to generace je taky nadnesený, protože mezi těmi tvůrci a tvůrkyněmi jsou taky velký vlastně věkový rozdíly, když srovnáme zrovna spolužáky Jiřího Menzla a Věru Chytilovou, tak tam je téměř desetiletý rozdíl, což u tak vlastně mladého člověka je téměř generace, že to už jako zkušenosti a já nevím, plány, ambice Chytilové byly úplně odlišné proti Menzlovi, který byl vlastně velmi mladíčký, on je jedním z nejmladších jako představitelů téhleté, řekněme, generace.
Čím se tam zařadil? Jako co musí člověk udělat, aby byl nazýván jako člen teda téhle nové vlny v podstatě? Jako kromě toho, že musí splňovat určité roky, že ano, určitý věk, určitou činnost a tvorbu, tak čím se Menzel zařadil do téhle nové vlny? Kdyby nenatočil příklad film Ostře sledované vlaky, tak taky bychom ho znali jako člena nové československé vlny.
No, tak on vlastně se podílel na tom takzvaném jakoby generačním filmu Povídkovým perličky na dně. Režíroval jednu z těch povídek.
Smrt pana Baltazara.
Ano, takže vlastně už tady tím vlastně je do té generace nebo do toho proudu počítán. Ty ostře sledované vlaky třeba nesplňují jako charakteristiky toho, že by to byly nějaké jako formalistní experimenty nebo nějaký jako výrazný alegorie, co třeba dělali Němec nebo Chytilová, ale zase splňují vlastně to, že v centru stojí ten mladý člověk, nějaký jeho problémy, pocity a tímhle třeba se ta kinematografie těch 60. let odlišovala od toho období předchozího. Zároveň ta určitá spojnice může být postava Bohumila Hrabala. Je to skutečně takový jako hodně komplexní a ne úplně jednoduchý na nějakou krátkou odpověď.
Tak máme čas, když tak, ale samozřejmě určitě se k tomu ještě dostaneme v rámci podcastu Klapka. Jak jste zmínila, jeho tedy profesionální prvotinou byla povídka Smrt pana Baltazara, tedy z těch Perliček na dně, ale ten velký úspěch, který už jsme tady zmínili mnohokrát, byl jeho teda první celovečerní film Ostře sledované vlaky podle knižní předlohy Bohumila Hrabala. Jak se dostal Jiří Menzel k Bohumilovi Hrabalovi, Beato? Nevíte?
Já nevím. Nebo určitě to byla stejná generace a domnívám se, že se asi mohli znát nebo znali, ale nevím, čím, jako kdybych to vzala z profesního hlediska, čím byla pro Menzla ta Hrabalova látka tak lákavá, tak to si nedokážu říct.
Odbornice z Národního filmového archivu by věděla.
Tak jak, vlastně už ta volba těch Perliček na dně vlastně vypovídá o tom, že to byl prostě respektovaný spisovatel. To určitě nebyla nějaká náhodná volba. A myslím si, že jak vlastně ukazuje i ta pozdější tvorba, tak pro Menzla bylo celkem komfortní jako vybírat si ty literární předlohy. Byla to situace, která pro něj asi byla příjemná, předpokládám, vzhledem tomu, že pokud neadaptoval Hrabala, tak adaptoval Vančuru nebo nějaké jiné autory. A myslím si, že vzhledem tomu, že vlastně s Hrabalem mohl konzultovat vlastně na tom scénáři všech filmů až do Obsluhoval jsem anglického krále, kdy už vlastně Hrabal vlastně nebyl naživu, konzultovali, spolupracovali, tak asi i to nějakým způsobem fungovalo, ta spolupráce.
Ano, tak kromě vlastně Hrabalových knižních předloh sfilmoval Jiří Menzel i nějaké knihy od Vladislava Vančury, Rozmarné léto, Konec starých časů a Vladimíra Vojnoviče. Je více takových režisérů, kteří se takhle čistě vlastně přiklání k těm knižním předlohám, které bychom třeba mohli i znát ještě aktivní, Beato?
Tak rozhodně Jan Hřebejk rád pracuje s literární látkou a i vlastně jeho scénárista, dlouholetý spolupracovník Petr Jarchovský si rád vybírá literární látku, kterou adaptuje, ať už to je Petr Šabach nebo i Vývegovy knížky. Mm-hmm. Takže určitě Jan Hřebejk je takový asi nejvýraznější tvůrce, pokud bychom chtěli sahat někam rychle.
Podle vlastně kritiků. Kritici se často neshodují na tom, jestli v podstatě Menzel dokázal naprosto jako skvěle zachytit tu atmosféru těch Hrabalových knih, protože Hrabal byl poměrně unikátní spisovatel jak stylem i těmi tedy příběhy. Někdo teda říká, že to zachytil naprosto skvěle v těch filmech. Nedávno jsem ale taky četl článek, že tedy ta Hrabalova tvorba měla určitou temnou stránku v sobě, která se nepodařila Menzlovi zachytit. Paní Barešová, Marie, jaký je váš názor na tohle? Jak moc dokázal Menzel zachytit tu atmosféru a udělat ten film?
No, já bych se spíš přiklonila k tomu názoru, že vlastně právě tu jeho, myslím tím Hrabalovu tvorbu, poměrně jako mnohovrstevnatou na různých prostě úrovních jako propracovanou, redukoval jenom na několik linií a to vlastně relativně jako držel celou tu svoji kariéru, to si myslím, že je jako legitimní kritická připomínka.
Byl si toho Hrabal vlastně vědom, že oni, jelikož těch filmů bylo několik, tak to museli nějak spolu konzultovat a jelikož mu dal jako řekněme zelenou, aby natočil třeba i Obsluhoval jsem anglického krále, tak asi s tím musel být nějakým způsobem spokojený, takže byl si toho vědom, Hrabal?
Já jsem si tu otázku taky pokládala a vzhledem tomu, jak už jsem vlastně zmínila, že spolupracovali a tam určitě jako nevíme o nějaký jako vzájemný animozitě, tak já si myslím, že Hrabal respektoval Wenzla jako režiséra, jako tvůrce toho audiovizuálního díla a oddělil prostě tu svoji předlohu od toho prostě budoucího filmového díla a myslím si, že musel velmi dobře vědět, anebo pak i jako díky té divácké zkušenosti vidět, co právě ty adaptace opomenuli a co naopak jako zdůraznili, kam vlastně posunuli interpretaci těch Hrabalových textů a kdyby mu to nevyhovovalo, tak předpokládám, že by s Wenzlem takhle dlouhodobě nespolupracoval. No.
Teď zase v podstatě, když to obrátíme, tak Wenzl si asi musel být vědom, že ty Hrabalovy povídky a knihy, které z filmu je tak, že mají nějaký divácký úspěch, to dokazuje to, že vlastně si věřil na druhého Oscara za film Obsluhoval jsem anglického krále. Tak co je na tom Hrabalovi tak vlastně skvělého, kdybych to měl říct takhle? No, proč si Wenzel vybral zrovna jeho?
To ještě na mě?
Ano, pardon, to je stále na vás.
Tak tady už asi si nejsem tolik jistá v té odpovědi, přece jenom nejsem literární vědkyně, ale myslím si, že u Hrabala je velmi cenná celková vlastně poetika těch jeho děl, to, jakým způsobem vykresluje postavy, velmi specifický humor, způsob vyprávění, to už myslím, jsem tady taky zmiňovala. A skutečně to jeho literární dílo je strašně výjimečné. No. Je to, jak už jsem říkala, je to natolik jako heterogenní, rozmanitý přístup, že určitě to je velká výzva pro filmaře, že něco takového zpracovávat.
Byla to pro vás jako pro studentku FAMU, jak vlastně hodnotíte spojení Wenzla a Hrabala? Jestli se o tom třeba dokonce i učíte jako ikonické dvojici nebo něco takového? A jaký je váš vlastně názor na tohle propojení?
Jo, tak já si myslím, že jako Wenzel si určitě musel být vědom, že to, co vybírá, že jako vědomně vybíral tu, řekněme, hezčí, idyličtější část těch Hrabalových textů a vlastně nějaký jako motivy smrti, nějakého zanikání a melancholie se vlastně v těch jeho filmech vůbec neobjevují. A bylo to jako rozhodně vědomý gesto, který vám i jako přinese samozřejmě víc diváků a pardon, jak pokračovala ta otázka.
Ne, tak v podstatě jste to zodpověděla. Šlo o to spojení jako ikonické toho Hrabala a Wenzla. Jako. Ale tam se ještě asi dostaneme, protože budeme samozřejmě detailněji probírat samotný tedy Oscarový film Ostře sledované vlaky. Co je ale podle mě u tedy velké části publika opomíjeno, je Wenzlova divadelní tvorba, protože kromě režírování tady oba dva naši hosté kroutí hlavou, zeptám se proč, jedna nebo druhá, řekněte si.
Řekl jste to hezky, že je to opomíjeno, ale podle výrazu tady v místnosti se si troufám říct, že je to asi opomíjeno i námi dvěmi, že?
Ano, no. Já jsem tak extrémně filmově zaměřená, takže skutečně nemám žádnou zkušenost s jeho divadelními inscenacemi, ale divadlo celkově je na mě hodně teatrální, bych to tak shrnula.
Takže nemáte ráda divadlo?
Proti filmu ne, no.
Já vlastně ani nevím, jestli existují nějaké záznamy těch Wenzlových her, nebo nakolik.
Já věřím, že ano.
Že jste říkal, že jste fanoušek toho, že si myslíte, že je to opomíjené, tak jestli máte.
Je, tak samozřejmě, já tady nebudu zmiňovat svoji osobní zkušenost, od toho tady mám vás, čím jsem tak říkajíc vyklouznul z této záludné otázky. Ale přece jenom vám tady přečtu aspoň tady ty divadelní hry a třeba vás i obohatím. Takže kromě tedy režírování filmu se věnoval také režii divadelních her a herectví. První úspěšnou hrou byla Mandragora v Činoherním klubu
No a kromě činoherního klubu také psal nezapomenutelné hry, především v divadle Ve zábradlí. Také ve Vinohradském divadle, Semaforu a divadle Na zábradlí. Má za sebou divadelní režie a to vlastně jsem docela překvapen, že tohle nevíte, ale možná víte, to k tomu se za chvilku dostaneme, že vlastně nejenom v Česku byla jeho divadelní režie viděná, ale vykonávali také ve Švýcarsku, Německu, Francii, Finsku, Norsku, Švédsku, Bulharsku a Chorvatsku, což si myslím, že je docela zajímavý výčet zemí i s ohledem na tehdejší rozdílné režimy, ale tak věřím, že se to potom posléze změnilo. Nicméně také v Maďarsku a Itálii, pokud jsem nezmiňoval. Vy teda nemáte žádné divadelní dílo od Jiřího Mencla, které byste doporučili, řekněme. Nejste přes divadlo. To nevadí, já se jenom ptám.
Já žádné neznám.
Já také žádné neznám.
Výborně, to nevadí. Od počátku 60. let se stále častěji objevoval jako herec v divadelních inscenacích, takže teď se dostáváme k tomu hereckému, k té herecké části jeho života a i tedy kromě divadelních inscenací i ve filmech. Tam ho obsazovali často spolužáci z FAMU a i režiséři z jiných generací. No a teď se teda dostaňme k tomu zpátky k filmu, k těm ostře sledovaným vlakům. Ostře sledované vlaky jsou tuším snad jenom jeden ze tří českých filmů, který dostal Oscara, kromě obchod na Korze, to byl vlastně československý film, ostře sledované vlaky a Kolia, jestli to říkám správně.
Jestli myslíte celovečerní, tak ano.
Ano. A samozřejmě potom ještě Miloš Forman, ale tak to si zase necháme na příště. To mě zajímá, paní doktorko, pardon, vy nemáte ráda, když...
Ne, mě to nevadí.
Ale jste zmínila celovečerní, tak jsou nějaké krátkometrážní, které české filmy, nebo československé, které dostali?
No tak Jan Svěrák vlastně má Oscary 2, on má ještě Studentského zárupáky například.
Tohle podle mě velké množství lidí neví. Co to je za film? Po čem je?
To je pseudodokument o vlastně fiktivních zvířatech, který nesou to označení ropáci a je to vlastně taková jako ekologická výzva nebo upozornění na to, že vlastně ti tvorové žijou prostě v extrémně jakoby znečištěným prostředí a vyhovuje jim to. Aha. Tak to asi shrnula.
Dobře, tak se to si určitě teda tohleto najdu. Děkuju za tip. A dostaňme se opět zpátky k ostře sledovaným vlakům, které tedy dostali Oscara za nejlepší cizojazyčný film, tuším v roce 1960, a teď mě prosím upřesněte, 1962 nebo?
8.
Ne, 8.
Výborně, mm-hmm. Takže 8. Jo, pardon, 1962. Bylo něco jiného. Tak, při přebírání řekl Jiří Mencel, I'm very happy, promiňte mi ten akcent, ale ten v podstatě cituji Jiřího Mencla tehdy, I'm very happy that Americans like Czech film, thank you. No a při rozhovoru pro ČST se přiznal, že ani neví, co se vlastně Američanům na filmu dělaný pro Čechy tolik líbilo. Tehdy mu bylo vlastně teprve 30 let a stejně, jak to říkal téměř do své nedávné smrti, tak byl vlastně mladý muž, který ještě nedospěl, což opravdu říkal celý život. V čem si myslíte, že bylo to něco, co se v Americe tak zalíbilo a co vyhrálo toho Oscara, Beato?
Tak já si myslím, že to je ta laskavost, kterou jsi zmiňoval na začátku. A vlastně nějaké to klouzání po povrchu a ta hebkost a nějaká... Vlastně je to, ten film je poměrně dost hladivý a ještě vzhledem jako k současné situaci si myslím, že i na západě se vlastně líbila tahle představa vlastně že to jako nějak se dokázal trefit do vkusu západu o tom, co, jak chtějí, aby Východ vypadal, nebo jak si to představí. To si myslím, že...
Myslíte, že oni to vzali tak, že takhle to je na Východě, takhle si máme představit...
To je moje čistá interpretace vlastně úspěchu tohoto filmu, no. A i toho vlastně, proč si myslím, že se jako téhle poetiky držel dál a proč si i pak tak jako věřil vlastně, že bude úspěšný s těmi dalšími filmy.
A ta nahota, kterou jsme tady zmiňovali několikrát tehdy v tom roce 1968, byla v Americe běžná, nebo to naopak, v podstatě, že Američani si řekli, aha, tak to je stejné jako u nás, a nebo to naopak tam bylo tabu a tohle bylo něco nového, ta laskavost, jak vy říkáte.
No, já jako 60. léta byla
divoká
pro všechny kinematografie, si dovolím říct. Takže stejně jako se to asi uvolňovalo tady u nás v československé kinematografii, tak se to uvolňovalo vlastně i v Hollywoodu, i když ten úplně nejpřelomovější snímek, za kterého bych považila asi Půlnočního kovboje, přišel až asi pár let po Menclově úspěchu.
Mm-hmm. Paní Barešová, no Marie, pardon, já to stále střídám, jak se to zrovna hodí, ale váš názor na výhru Oscara, je to opravdu, byl to tak přelomový snímek podle vašeho názoru?
Já jsem asi trochu jako rezervovanější v tom, nebo i skeptičtější v tom, jak probíhá vlastně ten výběr. Já si myslím, že členové a členky akademie ve většině případů vůbec jako ty filmy nevidí, nebo nevidí jako většinu z nich a spíš se orientují podle nějaké jako pověsti toho filmu nebo podle toho, co jim někdo jako doporučí. A v případě těch zahraničních snímků bych byla asi ještě skeptičtější, protože jak víme, tak Američani úplně se nechtějí koukat na filmy s titulkama.
Mm-hmm.
Takže předpokládám, že ten film jako předkázala nějaká pověst a byla to do jistý míry nějaká souhra okolností, nějaká pozice těch jako východoevropských kinematografií. Co se týče té erotiky, tak myslím si, že ve srovnání třeba s jugoslávskou kinematografií, ta československá byla extrémně cudná. Takže tam si myslím taky, že nějak se nemohla vlastně jakoby vymykat ta scéna vlastně s tím razítkováním. A vlastně my víme třeba z výpovědi Václava Neckáře, který vlastně hrál tu titulní mužskou roli ve filmu Ostře sledované vlaky, že existoval určitý pokus vlastně tu scénu rozšířit pro uvádění na těch západních trzích, ale údajně se prostě nepodařilo tu erotickou scénu natočit nějak jako přesvědčivě, takže to vlastně nikdy nebylo uváděno, i když to, myslím, nemělo navazovat přímo na to razítkování. To měla být jiná scéna, ale takže s tímhle bych to taky asi nespojovala. No.
A co to tehdy pro Mencla znamenalo, pro člověka, který žije na východ od tedy železné opony, tak co pro takového člověka znamená, že vyhraje Oscara? Nejvyšší uznání v kinematografii, samozřejmě v té masové kultuře, vím, že asi jsou i jiná uznání než Oscar, ale...
No tak to filmové ocenění Oscar je asi nejznámější, nemá prostě nejvyšší jakoby uměleckou nebo kritickou váhu, to bychom asi přisuzovali nějakým festivalovým oceněním Benátkám, Berlínu nebo Cannes.
Nakonec Berlinále vyhrál také Menzel.
Mm-hmm.
Pardon, že jsem vás přerušil.
V pořádku.
Doplnění.
Já nejsem sama vlastně tvůrkyně, tak si úplně neumím jako představit tu pozici, ale spíš předpokládám, že když něčeho takového dosáhnete v tak vlastně nízkém věku svým jako prvním filmem, tak vám to asi dodá jako určitý sebevědomí a určitý drive pro tu následující práci. Určitě to muselo být strašně prestižní, strašně motivační, určitě, no.
Vlastně film Ostře sledované vlaky se poměrně krátkou dobu potom stal trezorovým filmem, jestli se nepletu. Nebylo možné ho tu promítat, nebo bylo?
Nemyslím si, že se stal trezorovým filmem, nebo o tom nevím.
To přece tehdy bylo poměrně Nevídané teda, jestli byl opravdu hrán za celého režimu a kor teda po roce 68. Tak padl někdy Jiří Menzel, no byl oblíbeným jako režisérem v té době nebo naopak znevýhodňovaným tím režimem?
No, do toho pomyslného trezoru spadl ten jeho film Skřivánci na niti, vlastně, který vznikl o 3 roky později. Jestli se nemýlím, tak ty ostře sledované války, těch se to netýkalo. A vzhledem k té atmosféře, zejména té druhé poloviny 60. let, tak ten film nebyl jako, nějak nevybučoval z toho, v čem se jako posunuly ty hranice. A já si myslím, že normálně prošel jakoby tím distribučním okruhem, který trval v té době, řekněme, 2 roky. A vlastně jako někdy v roce 69 už jako ani nebyl jakoby v tom distribučním okruhu, nebo nebyl nějak plně nasazován, že už byla jakoby řada nových filmů.
Beato, ještě k té výhře toho Oscara samotného. Menzel, nebo o něm je vlastně známé, že byl tak jako celoživotně sám, ale byl jako rád sám, tedy dokud tedy si nenašel jeho manželku, ale poměrně v pozdním věku. Myslíte si, že to taky bylo nějak vidět na jeho filmech? Proč se na to ptám ve spojení s tím Oscarem, tak třeba jestli právě ten Oscar mu dodal takové sebevědomí, takovou jistotu a vlastně potenciál ve světě, že to, jestli to změnilo jeho charakter, jeho osobu a třeba i nějakým způsobem jeho tvorbu. Beato.
Tak to se můžeme asi jenom domnívat, nakolik mu to zvýšilo ego, či nezvýšilo.
Ale nakolik studentky vlastně je třeba vás vidět na jeho další tvorbě. Jestli v podstatě už byla nějaká víc sebejistá, nebo jestli to z toho bylo cítit, že se nějak radikálně změnila po tomto úspěchu.
To já si právě nemyslím. Já si naopak myslím, že tady po tomhle úspěchu, že on jako viděl, on v tomhle filmu, to pro něj bylo zrcadlo toho, co má úspěch, takže naopak si myslím, že se to spíš jako držel, než že by mu to dalo nějakou větší touhu experimentovat. Takže se domnívám, že ten Oscar vlastně v takto brzkém věku pro něj možná jestli nebyla spíš jako taková zpátečka vlastně, že se zajel potom ocenění do určitých kolí, který se vlastně držel až do své smrti, no.
No, tak kromě toho, že se držel tohohle tedy formátu, jak vy říkáte, nebo tohoto stylu, tak kromě toho se držel a vlastně se stále obklopoval stejnými lidmi, tím myslím například tedy kameramana Jaromíra Šofra, skladatele Jiřího Šusta, střihače Jiřího Broška a tak dále, nebo herce Rudolfa Hrušinského samozřejmě. Je tohle vlastně jedinečnost, nebo to vidíme i u jiných režisérů, Beato?
No tak naopak, jedinečné to vůbec není a domnívám se, že Menzel měl štěstí, že vlastně nalezl tak, řekněme, bohatou skupinu, že jste říkal, ať už to byl střihač, ať už to byl kameraman, zvukař, vlastně se kterými sdíleli nějakou společnou vizi a kteří se evidentně navzájem rozuměli, jinak by spolu vlastně nebyli schopni vůbec pracovat a myslím si, že je to jako jeho velké štěstí a výjimečné to není. A vždycky ale většinou máte třeba jednoho člověka, že je to věc, která vzniká na té škole, prostě od 60. let vznikala až do dneška vlastně vznikají takové jako tvůrčí skupiny nebo prostě tvůrčí dua, že často se stává, že na škole si kameraman sedne s nějakým režisérem a vlastně točí spolu filmy vlastně od studentských až po ty celovečerní. A ohledně spolupráce s Rudolfem Hrušínským, tak tam si nemyslím, že to je nutně to, že si jako navzájem sedli, ale spíš je to, že Rudolf Hrušínský zobrazoval určitý typ, který se Menzlovi do jeho filmu hodil. Takže, ale i v hollywoodské kinematografii můžeme najít prostě režiséry, který mají své oblíbené herce a často je tam obsazují, protože pro ně zobrazují určitý typ postav, se kterými rádi pracují. Takže si nemyslím, že to je ani toto je výjimečné.
Je to třeba Quentin Tarantino? Nebo o kom je řeč?
Quentin Tarantino nebo Christopher Nolan vlastně. Mm-hmm. Často i tito herci pak můžou jako propagovat jakousi značku toho filmu nebo toho režisera, i když takhle asi Menzel úplně neuvažoval, ale dneska bychom to tak mohli říct a mohli bychom se na to dívat i z tohoto hlediska.
Marie, tohle uskupení poměrně jako mnoha lidí, kteří se obklopovali kolem Jiřího Menzla, nebo spíš se navzájem, tedy navzájem spolupracovali, to vzniklo právě na FAMU, nebo až později?
Určitě na FAMU. Zejména se to týká toho Jaromíra Šofra, vlastně dvorního kameramana. Jehož práci si myslím, že můžeme vyzdvihnout vlastně u všech těch Menzlových filmů. A zároveň je ale potřeba říct, že Šofr snímal i řadu dalších vlastně významných filmů 60. a nejen 60. let. To je skutečně obrovská postava české kamery.
Odkud ho můžeme ještě znát?
Vím, že spolupracoval několikrát s Věrou Chytilovou. To by byly další výrazné filmy a teď se přiznám teda, pan Šofr mi promine, že si nespomenu na další příklady.
Vy jste se setkala někdy s panem Šofrem?
Ano, setkala.
A s panem Menzlem?
Ano. S panem Menzlem jsem natáčela rozhovor o filmu Ostře sledované vlaky.
A kdy, jestli se mohu optat?
2014.
Aha. No vidíte, to je zajímavý a změnilo to třeba to setkání s Jiřím Menzlem, změnilo to nějak váš názor na něj, ať už je tedy jakýkoliv?
No, moc příjemný setkání to nebylo, protože
můžu se zeptat,
pan
proč?
Menzl pořád opakoval, že si mám přečíst tu jeho knihu. Aha. A že už to nechce opakovat, což asi dokážu pochopit, že byl hodně jako zaměstnaný, ale když točím rozhovor, tak si nemůžu v každé otázce si sama odpovídat. Jo, to vlastně píšete v té knize, tak dobře, na to se ptát nebudu. Takže já jsem z toho hodně jako rozporuplný dojmy, ale měl nádherný byt teda na Hradčanech. Ten vizuální dojem z toho krásného bytu s obrovskou knihovnou je
nezapomenutý.
Je příjemný.
Jistě, takže přátelé, pokud chcete mít stejný byt, tak natočte Ostře sledované vlaky a vyhrajte Oscara a třeba se vám to podaří. Každopádně Jiří Menzel byl taky členem Americké filmové akademie, zakládajícím členem Evropské filmové akademie a České filmové a televizní akademie. V roce 1990 až 1992 byl taky vedoucím katedry režie na pražské FAMU. To je otázka pro vás, Beato. Vzpomíná se tam nějak intenzivně na pana Menzla jako na jednoho z profesorů nebo učitelů, protože on vlastně se ukázalo, že tím, že mu to moc dlouho nevydrželo, tak prý nebyl úplně spokojen ze studenty FAMU, kteří mu údajně nedávali dostatek pozornosti. Jak je to z vašeho pohledu, jako tedy z místa činu, řekněme?
Nemyslím si, že by se na pana Menzla na škole vzpomínalo nějak jako výrazně na profesora, ale to je možná obecně pohled, že na spoustu režisérů se vzpomíná spíš jako na ty slavné studenty, než jako na ty slavné profesory, jelikož i z pohledu nějakého PR té školy vlastně to, kdo tam dříve už učil, není nějak podstatné. A zajímá, kdo tam učí teď, případně koho ta škola byla schopna vychovat. Takže z tohohle pohledu se domnívám, že pokud zanechal nějaký jako odkaz, tak svým studiem a svou studentskou tvorbou než svou profesurou.
Má tam nějakou desku třeba pamětní?
Nemá. Pouze no. Jediný, co tam je Věra Chytilová, tam má jedinou památku a tam má citát na dámských záchodech, takže asi tak to shrnu.
Jak zní ten citát?
Je to hrozný, ženský stárnou furt nějak průměrně a jsou hnusnější a hnusnější a chlapi jsou furt hezký, furt dobrý a pak najednou chcípnou.
Jo, a to jsem někde už slyšel, to je taky pravda. Tak v podstatě myslím, že bylo probráno vše podstatné, samozřejmě osoba Jiřího Mencla měnila kinematografii, nebo spíš nějakým způsobem ovlivňovala kinematografii desítky let, takže tento rozhovor by mohl být samozřejmě ještě delší, ale zeptám se přece jenom ještě na závěr. Pro vás dvě osobně představoval Jiří Mencl, a teď v nějakém třeba konkrétním slova smyslu, inspiraci, nebo spíše takhle, je něco, v čem vás jeho tvorba nebo jeho osoba nějakým způsobem inspirovala, nebo naopak, nechci říct nechutila, ale prostě ovlivnila. Řekněme ovlivnila, nestranně, ano. Marie?
No. Já bych asi se vrátila k tomu, jak jsem mluvila o jeho způsobu zobrazování ženských postav. Myslím si, že pro mě nejen jako filmovou historičku, ale jako ženu feministku, to bylo dost zásadní jako pro uvažování vůbec nad tím, jak jsou ženy nahlíženy nejen jako v kinematografii, ale vlastně ve společnosti, protože to, jak už vlastně i tady v rozhovoru zaznělo, do určitý míry odráží to, jak se chová společnost. Takže vlastně to bylo jako hodně poučný pro mě. No.
Vnímala jste to takhle celou dobu, nebo až potom, co jste v podstatě získala nějaké vzdělání v té branži? Jestli v podstatě to, že jste, že pracujete v Národním filmovém archivu, tak jestli to změnilo ten pohled na jeho tvorbu, nebo už jste ho měla předtím?
Já si myslím, že to...
Zobrazování žen.
Já myslím, že to jako prošlo určitým vývojem, no, že to souvisí s tím, jak já jsem jako sama se vzdělávala a vyvíjela se jako žena spíš než jaká jsem byla filmová historička nebo kde jsem pracovala.
Děkuji. Beato, jak to vidíte vy?
Tak pro mě na jeho osobě, já nevím, jestli říct úplně inspirativní, ale řekněme lehce fascinující, vlastně jak byl schopen po celých těch, řekněme, 40-50 let své kariéry držet se vlastně jednoho mustru a jednoho stylu vyprávění a poetiky, která ale jako je až pro mě v některých filmech téměř zaměnitelná. A vlastně to, že jako furt asi tady se nacházela nová a nová generace lidí, kteří vlastně chtěli tuto poetiku přijímat a byli ochotní přijímat, protože vlastně svůj styl Mencl vůbec nezměnil ani po roce 89 a ještě navíc se stal jako velkým a hlasitým kritikem tvorby, vlastně vyvíjející se mainstreamové tvorby a dál furt si jel to svoje. A pro mě jako úplně fascinující, že i teďkon vlastně jsme se tady bavili o filmech, které byly furt nějak stejné a furt jako to tak na to nahlížíme a furt spousta lidí ve společnosti na ty filmy hrozně s láskou vzpomíná. A to je pro mě jako fascinující úplně na jeho osobě.
Dobrá, tak přátelé, tolik k Jiřímu Menclovi. Budu se samozřejmě těšit i v příštím díle podcastu Klapka. Ještě poslední věc k vám dvou. Jsou nějaké projekty nebo něco, na co byste chtěli tady skrze mikrofony upozornit diváky, co by neměli propásnout, i když samozřejmě v této době je těžké něco organizovat, ale jestli náhodou nemáte něco, co byste chtěli zmínit ještě tady?
No, já bych možná diváky tady pozvala, už jsme se tady bavili ať už o krátkých filmech Jana Svěráka a jeho ropácích, nebo krátkých filmech Jiřího Mencla, tak bych upozornila na nově vznikající platformu Video on Demand FAMU snímku, kde brzy již tyto snímky budou také dostupné a budou je moci zhlédnout. Takže určitě sledujte všechny informační kanály FAMU a dozvíte se o tom více.
Dobrá. Já moc krát děkuji studentce pražské FAMU Beátě Mrazíkové.
Také děkuji.
A tedy Marii Barešové, pardon, to nebylo do mikrofonu, Marii Barešové z Národního filmového archivu.
Já teda, jestli můžu, tak já taky odpovím na tu otázku.
Já se hrozně omlouvám.
Na co bych chtěla
já se hrozně omlouvám. Povídejte, já se hrozně omlouvám.
Tak vzhledem tomu, že jsou zavřená kina, tak myslím, můžu pozvat diváky na náš kanál Česká filmová klasika, kam Národní filmový archiv vlastně přidává na YouTube přepsané tituly, které my spravujeme. A pokud by vás zajímalo třeba to, čemu se věnuju já, tak já mám vlastně na starosti sbírku rozhovorů. Jsou mezi nimi i třeba rozhovory s Jiřím Menclem, velmi vlastně dlouhý rozhovor, který po roce 2000 natáčela moje předchůdkyně Eva Strusková. Takže pro případné zájemce a badatele je tam taky spousta zajímavých věcí. A samozřejmě Národní filmový archiv vždycky plánuje různý projekty, digitalizuje soustavně filmy a mimo koronu se můžeme potkat v Ponrepu.
V Ponrepu. Dobrá. I vám moc krát děkuju a omlouvám se, že jsem vás nenechal odpovědět na otázku.
Já taky děkuju a v pořádku nic se nestalo.
No a přátelé, vám děkuji, že jste s námi vydrželi až do konce a na závěr tedy děkuji prostoru Kaštan za poskytnutí prostoru pro natáčení našeho podcastu. Tento projekt, který vznikl v rámci předmětu animace kulturního dědictví a projektového managementu v umělecké sféře. Na jeho produkci a celkové tvorbě tedy dělali studenti arts managementu na Vysoké škole ekonomické. Takže děkujeme zároveň i všem vyučujícím, kteří nás k tomuto projektu, obohacujícímu projektu dovedli. Takže já se s vámi loučím u mikrofonu Jakub Vinařický a přeji vám příjemný den. Naschledanou.